Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску згадалі ахвяру аднаго з першых буйных габрэйскіх пагромаў, наладжаных нацыстамі. КДБ актыўна цікавіцца ўдзельнікамі выбарчай кампаніі. Палову злачынстваў у Беларусі здзяйсняюць нецвярозыя людзі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Спікер Верхоўнай Рады Украіны Уладзімір Літвін заявіў, што кааліцыя, якая падтрымлівала ўрад Юліі Цімашэнкі, спыніла сваю дзейнасць. Літвін патлумачыў сваю заяву тым, што нягледзячы на афіцыйны запыт, зроблены яшчэ два тыдні таму, у прэзідыум дагэтуль не паступілі спісы дэпутатаў, якія б сведчылі аб наяўнасці ў кааліцыі патрабаванай паводле канстытуцыі колькасці чальцоў. Заўтра на парадку дня ўкраінскага парламенту галас Саванне аб адстаўцы ўраду Цімашэнкі. Міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах чарговы раз адклаў слуханне справы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджача пасля таго, як ён выступіў у судзе з двухдзённай уступнай прамовай. Новай даты паседжання пакуль прызначана не было. Караджачу інкрымінуецца адказнасць за 11 выпадкаў этнічнага генацыду падчас грамадзянскай вайны ў Боснії пачатку 90-х. Абвінавачаны адмаўляе віну баснійскіх сербаў у злачынствах, здзейсненых падчас канфлікту і сцвярджае, што адказнасць за дзяржаўны тэрарызм ляжыць на тагачасных лідарах баснійскіх мусульманаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў французскіх інвестараў дапамагчы ў мадэрнізацыі расійскай эканомікі. Прамаўляючы цягам другога дня свайго візіту ў Парыж, расійскі лідар увітаў беспрэцэдэнтную, па яго словах, супрацу, якая цяпер адбываецца паміж дзелавымі коламі дзвюх краінаў. Напярэдадні Мядзведзеў паведаміў, што французскія інвестыцыі ў расійскую эканоміку ўпершыню перавысілі амерыканскія. Па выніках візіту Мядзведзева былі анансаваны шэраг буйных здзелак паміж краінамі, сярод якіх продаж Расіі 4 навейшых французскіх ваенных караблёў, найбуйнейшая здзелка ў ваеннай сферы паміж Масквой і краінай чальцом НАТО, а таксама продаж французскаму энергетычнаму канцэрну ЖДФ Суэс 9% ў праекце газаправоду Nord Stream. Еўразвяз можа падтрымаць расійскі праект газаправоду «Паўднёвы паток», які канкуруе з аналагічным праектам Брусэлю «Набука». Еўракамісар па пытаннях энергетыкі Гюнтэр Этэнгер заявіў сёння ў кулярах энергетычнага форуму ў Баўгарыі, што ўважаючы на імклівы рост попыту на энергію і адпаведна патрэбу ў новай рэгіянальнай інфраструктуры, Еўракамісія можа падтрымаць абодва гэтыя праекты ў выпадку, калі «Паўднёвы паток» будзе адпавядаць патрабаванням бяспекі. Гэта быў выпуск